Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունիսի 24-ն է։ Հայաստանի քաղաքացին է որոշում իշխանության ճակատագիրը, սա է ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի ընտրությունների ամենակարևոր արդյունքը։ Գերիների հարազատները հավաքվել են կառավարության շենքի մոտ։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հեռախոսով քննարկել են Ղարաբաղյան թեման։ Հետընտրական զարգացումներ, Իզմիրյան կենտրոնի ղեկավարի կալանավորման որոշումը և առողջական վիճակը։ Լուսավոր Հայաստանը ամփոփում է ընտրությունների արդյունքները։ Քաղաքական կոնսուլտացիաներ, քվեների վերահաշվարկ, միջազգային անդրադարձ Իրան և Ռուսաստան, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել։ Կրեմլի պաշտոնական կայքը հաղորդում է, որ Պուտինը շնորհավորել է Փաշինյանին ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում նրա գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի կապակցությամբ և նոր կառավարություն ձևավորելու գործընթացում հաջողություններ մաղթել։ Հաստատվել է փոխադարձ տրամադրվածությունը հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները բազմակողմանիորեն ամրապնդելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ մտքերի փոխանակման ընթացքում ընդգծվել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021-ի հունվարի 11-ի համաձայնությունները հետևողականորեն իրականացնելու կարևորությունը։ Ռուսական կողմը կշարունակի միջնորդական ակտիվ ջանքերը նպատակաուղված տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը, նշված է Կրեմլի հաղորդագրությունում։ Նախորդին հեռախոսազրույց էին ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը։ Լուրի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը ահազանգում է, որ իսպանացի լրագրողների թիմը Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզում աշխատելիս մահվան սպառնալիքներ է ստացել ադրբեջանցի զինվորականների կողմից։ Կազմակերպության Թվիթերի էջում 3 տեղադրված հաղորդագրության համաձայն իսպանացի լրագրողները ռեպորտաժ էին պատրաստում տվյալ շրջանում ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքերի մասին։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը դատապարտել այդ անընդունելի գործողությունը լրագրողների նկատմամբ։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյիդ Աբաս Մուսաֆին թուրան գործակալությանը տված հարցազրույցում հստակեցրել է, որ Թեհրանը դեմ է սահմանների փոփոխությանը տարածաշրջանում, այլ ոչ թե հաղորդակցության ուղիների վերաբացմանը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Եվրախորհրդարանի նիստում առաջարկել է մեխանիզմներ մշակել Ռուսաստանի սադրանքներին համատեղ արձագանքելու համար, նշելով, որ դա միակ ճանապարհն է Ռուսաստանի հիբրիդային հարձակումներին հակազդելու համար։ Միաժամանակ նա ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ուղիղ շփումներ հաստատելու կարիք կա։ Մերկելի մասնակցությունը այսօր մեկնարկած Եվրամիության գագաթաժողովին նրա համար կարող է վերջինը լինել։ Սեպտեմբերին Գերմանիայում կայանալիք դաշնային ընտրություններին, ինչպես նա ավելի վաղ ասել էր, այլևս մտադրություն չունի պայքարելու կանցլերի պաշտոնի համար։ Պաշտոնավարման ավելի քան 15 տարիների ընթացքում Մերկելը բանակցությունների սեղանի շուրջ է նստել Ֆրանսիայի փոխված 4 նախագահների, Բրիտանիայի 5 և Իտալիայի 8 վարչապետերի հետ։ Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունում 3 ավարտվեց խմբային փուլը, հայտնի դարձան պլեյոֆի բոլոր 16 մասնակիցները։ Հունիսի 26-ից մեկնարկող 1/8 եզրափակիչ հանդիպումներում պարտվող թիմը դուրս է մնալու մրցապայքարից։ Եվրոպական չեմպիոնի տիտղոսի համար եզրափակիչ անցկացվելու է հուլիսի 11-ին Լոնդոնում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Yeah.
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արտահերթը այլևս անցյալ է, հետընտրական անխուսափելի բախումների և քաղաքացիական արյունալի պատերազմի մասին բայղուշությունը բարեբախտաբար իրականություն չի դարձել։ Շարքային ընտրողը, լինի գործող վարչապետի հավատարիմ աջակից թե կոշտ անդիմախոս, որոշ վերլուծաբանների համեմատությամբ շատ ավելի զուսպ, ադեկվատ և պրագմատիկ է գտնվել։ Հետայսու ընտրողն է որոշելու իշխանության ճակատագիրը, սա է ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի գլխավոր նվաճումը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ընտրություններն անցել են ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխան, արձանագրում են դիտորդները, ինչպես նաև Հայաստանի միջազգային գործընկերները։ Հայաստանը նոր ստանդարտ է սահմանել։ Այսօր հունիսի 20-ի ընտրություններին հաջորդած կառավարության առաջին նիստին հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը.
2018 թվականին, երբ որ տեղի ունեցավ ընտրություններ, ունեցան արտահայտ խորհրդանական ընտրություններ և միջազգային հանրությունը աննախադեպ բարձր գնահատականների արժանացրեց այն ընտրությունները, այդ ժամանակ կար այսպիսի մի կոնտեքստ, որ ասում էին ընտրությունների արդյունքները ակնհայտ էին նախապես բոլորի համար և գործող կառավարությունը, այսպես ասած, կեղծելու անհրաժեշտություն չուներ ընտրությունների արդյունքները։
Սակայն 2021 թվականի խորհրդանական ընտրությունների հնարավոր արդյունքները կանխատեսելի չէին և բոլորը գիտեին, որ անցկացվում է Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենաանկանխատեսելի ընտրությունները, նկատեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Եվ շատ կարևոր է, որ մենք արձանագրեցինք մեր քաղաքական կամքը և մեր քաղաքական արժեհամակարգը։ Իհարկե, հարուցված են քրեական գործեր ընտրակաշարքների, ընտրողների կամքի վրա ապօրինի ազդեցություն գործելու այլ դրսևորումների վերաբերյալ, ես համոզված եմ, որ դրանք պատշաճ քննություն կստանան և համապատասխան ընթաց կստանան, բայց ուզում եմ հավատալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունների արդյունքների կեղծման էջը իսկապես անշրջելիորեն փակված է։
Փաշինյանի կարծիքով Հայաստանի քաղաքացու համար այլևս անառարկելի փաստ է, որ ինքն է որոշում իշխանության ճակատագիրը։
Ուրախ եմ, որ մենք այս բարդ ճգնաժամի միջով անցնելով ի վերջո եզրափակում ենք և ամփոփում ենք այս արձանագրման։
Այնուամենայնիվ խորհրդան անցած ընդդիմադիր երկու դաշինքների ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ լուրջ խախտումների վերաբերյալ կասկածներ ունեն, նկատել են զինվորների ուղղորդված քվեարկություն, մի շարք տեղամասերում հոսանքազրկումներ, այդ պատճառով էլ պատրաստվում են դիմել սահմանադրական դատարան։ Շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնակատար, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանն ասում է, սահմանադրական դատարանից ամեն ինչ սպասում է, սակայն մյուս կողմից էլ վստահ է, որ ընտրություններն անցել են ազատ, հակառակի վերաբերյալ էլ ծանրակշիռ փաստեր չկան։
Ընտրությունների մասով ես համոզված եմ և նաև վստահեցնում եմ ձեզ, որ չեն կարող սահմանադրական դատարան ներկայացնել գետ մեկ փաստարկ, որը որ իրավական պետության նորմերով, սահմանադրական դատարանի գործիքակազմերով կարող է այնպիսի որոշման հանգեցնել, որը որ էական ազդեցություն թողնի ընտրությունների արդյունքի վավերացման կամ վերջնակարգությունքի վրա։
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոփյանը ևս չի կարող կանխագուշակել, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ սահմանադրական դատարանում։
Ես որպես մաթեմատիկոս չեմ կարող բացառել որևէ երևույթ, որը ասենք տեսականորեն կարող է տեղի ունենա, բայց տեսեք, բոլոր միջազգային կառույցները, դիտորդները, տեղական, արտասահմանյան, ռեգիոնալ հաստատում են, որ ընտրությունները անցել են բացառիկ ժողովրդավար ձևով։
Քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքական թիմը ըստ Քերոփյանի չնայած ընտրությունների արդյունքների անկանխատեսելիությանը չի տրվել գայթակղությանը, ասում է նախարարի պաշտոնակատարը։
Չտրվեց որևէ գայթակղության, որպիսի կեղծիքներ եւ այլն իրականացնեն։
Բան Քերոփյան տեսեք, նախկինում Հայաստանում
զինվորներն էին, զինվորների հետ կապված կեղծիքներ։
Ես որևէ հաստատված փաստի մասին տեղակ չեմ։
Թե ինչ կազմ կունենա նոր կառավարությունը դեռ հայտնի չէ, նշանակումներ կլինեն միայն նոր ընտրված խորհրդանի ձևավորումից հետո։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում նախարարների պաշտոնակատարներն ասացին, որ կցանկանան շարունակել նույն աշխատանքը, եթե քաղաքական թիմում այդպես որոշեն։
Եթե հնարավորություն լինի շարունակել ծառայել ժողովրդին, ապա ես պատրաստ եմ։
Ներդրումներ չեմ կարող ասել վարչապետի եւ թիմի հայացողությունից։
Չեք քննարկել ինչ
պաշտոն։ Դեռևս ոչ։
Տեսեք, եթե ինձ առաջարկվի պաշտոնավարությունը շարունակել, մեծ սիրով կընդունեմ առաջարկը։ Որտեւ ունենք բազմաթիվ արդեն իսկ սկսված ծրագրեր, բավական հավակնոտ նախընտրական ծրագիր, որը կվերածվի նաև կառավարության ծրագրի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ներքաղաքական նոր պատկեր է, բայց առկա են հին բարդ խնդիրներ, դրանցից առավել ցավոտն իհարկե գերիների ճակատագիրն է։ Ամիսներ շարունակ այդ մարդիկ գտնվում են ադրբեջանական բանտերում, իշխանությունը հավաստիացնում է, որ զոր ու գիշեր աշխատում է նրանց տուն վերադարձնելու համար։ Հուսահատված հարազատները հավաքվել են կառավարության շենքի մոտ, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պես կարուտ չեղե Ղարաբաղներով, էլ էստեղ Հայաստանում էսպես կարուտ չեղե։ Չեն ասել չէ մարդիկ, որ սեմսել են չէ, չեն գրել, հա, հետաքրքրում, բայց արդյունքը չեմ տեսնի։ 7 ամիս է, այսօր 2 ամիս, հետո կոնկրետ ժամկետը չեն ասել։
Պատերազմի ավարտից հետո հին թաղերից ու խծաբերդից գերեվարված պահեստազորայիններից մի քանիսի հարազատները Երևանից կառավարության շենքի առջև նստածուց էին սկսել, պահանջելով անհապաղ առանց նախապայմանների վերադարձնել իրենց զավակներին։
Հակառակ պատկերն ասեմ, ստեղ ադրբեջանցու գտածես, մեր սովորական փաստաբանը բերեն քանիսը։ Ո՞ն վերջին է։ Ինչ պետք է նոր։ Ինչ պետք է, եթե մեր ղեկավարությունը բան չի կրայինը, ենոնք ինչ պետք է, կամ ու վրա են հուստել, թե մեր երեխանց ով ուրիշ երկիրը պետք է բերե, ես որ իմ երեխուստեր չեն, իմ հարևանից պետք է տերեղնի, նույն հարաբերությամբ կսեմ ես։
Ռազմագերիների հարազատների բողոքը Հայաստանի կառավարությանն է ուղված, նաև միջազգային կառույցների ուշադրությունն են հրավիրում, ակնկալելով գործուն քայլեր։
Մտահոգությունը ամենամեծ հիմիկվա կատարվող ձևական դատավարություններն են, որոնք աբսուրդ են համարվում մեր կողմից, մեր տղաները այնտեղ մենակ են, առանց ինչ-որ մեկի օգնությամբ միջազգային կառույցներին հորդորում ենք, որպեսի միջնորդներ ուղարկեն, միջանկյալ միջոցներ կիրառեն, որպեսի օրինաչափությունը այնտեղ պահպանվի, ինչպես նաև Հայաստանի իշխանություններին հորդորում ենք, որ օր առաջ իրավական գործընթաց սկսեն իդեմ Ադրբեջանի, որտեղ նա խախտում է մի շարք միջազգային պայմանավորվածություններ, միջազգային Ժնևյան կոնվենցիաներ։
Արցախի խծաբերդի ու հին թաղերի տարածքներից գերեվարվածներից 40-ին Բաքուն մեղադրում է ահաբեկչության սահմանն Նապորինի հատելու և պատերազմական հանցագործությունների համար։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում արդեն սկսվել է նրանց դատավարությունը։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Ռուստամ Բադասյանը երեկ հայտարարեց, հայ ռազմագերիների դատավարությունները բացարձակ ապօրինություն են Ադրբեջանի կողմից։
Բնականաբար ամբողջությամբ ապօրինի որևէ իրավական կարգավորման տակ չգնացող պրոցես է, միջազգային հանրությունը արդեն բոլոր մակարդակներով հնարավոր արձանագրել է, որ գործում ենք ռազմագերիների հետ, որ գործում որ անհրաժեշտ է անհապաղ ապահովել ռազմագերիների վերադարձը հայրենիք, և կարծում եմ այդ գործողությունները միայն վնասում են Ադրբեջանին։
Գերիների հարազատները երեք վարչապետի պաշտոնակատարի հետ են հանդիպել, մանրամասներ սակայն չեն փոխանցում, կառավարությունից ևս որևէ տեղեկություն չի հաղորդվում։
Կոնկրետ բան չի գրասենք, սպասեք, իրավ վերջնական, սպասեք, համբերատար եղեք, բայց ես էլ համբերելու տեղ չունիմ։
Կառավարության ներկայացուցիչների հետ այսօր ևս հանդիպում է եղել գերիների հարազատները, առաջարկել են ստեղծել ժամանակավոր հանձնաժողով, որը անմիջական կապ պետք է ունենա գերիների հարազատների հետ։ Հարազատների նստածույցը դադարեցվեց երեկոյան մոտ։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձել 88 գերի, նաև Բեյրութ է վերադարձել լիբանանահայ Մարալ Նաջարյանը։ Վերջին անգամ հայրենիք 15 գերի վերադարձավ, երբ հայկական կողմը Բաքվին փոխանցեց Աղդամի ականապատման քարտեզը։ Թե այժմ քանի գերի կա Ադրբեջանում ու երբ հնարավոր կլինի նրանց վերադարձը, հայտնի չէ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը կարծում է, որ Բաքուն քաղաքական նպատակներով է ձգձգում գերիների վերադարձը։ Օմբուդսմենը հիշեցնում է վերջերս Շուշիում Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների ու նրանց ստիգնած զրույցի տեսանյութը, որտեղ Ալիևը խոսում է Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքների ականապատման քարտեզների կարևորության մասին, ինչից հետո Թուրքիայի նախագահի տիկինը հարցնում հարցնում է Ալիևին, թե ունեն իրենց տարածքում էլի գերիներ, դրական պատասխանից հետո էլ խորհուրդ է տալիս մաս-մաս հանձնել նրանց։ Արման Թաթոյանը ասում է, այս զրույցը պատերազմական հանցագործության մասին վկայություն է։
Այստեղ ոչ մի մարդասիրական բան չկա իրենց կողմից, ի՞նչ մարդասիրական։ Իրենք սրանով հետապնդում են բացառապես քաղաքական նպատակներ, մարդու առևտուրը, և մեր կառավարությունը պետք է ստայդը միջոցներ ձեռնարկի, գիտեք, կառավարության խնդիրն է իր քաղաքացիների պաշտպանությունը։ Գերիները մեր քաղաքացիներն են, սա կառավարության պոզիտիվ պարտավորությունն է։ Կառավարությունը պարտավոր է ամեն ինչ ձեռնարկել, այդ թվում այդ պատերազմական հանցագործությունների մասին համապատասխան ընթացակարգեր հարուցելով եւ այլն, բազմապիսի են միջոցները, որ էլ ավելի ուժեղացնի ճնշումները, որ բերվեն։
Երեք փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը հայտնել էր, թե գերիներին վերադարձնելու հարցով բանակցությունները շարունակվում են, բայց հրաժարվել էր մանրամասներ փոխանցել։ Մարինա Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 9-ի և հունվար 11-ի Եռակողմ համաձայնությունների 3 մասնակիցներից 2-ը Ռուսաստանը և Ադրբեջանը մեծ ուշադրությամբ են հետևել արտահերտ ընտրություններին, քանի որ դրանց արդյունքով էր որոշվելու, թե ով է ներկայացնելու Հայաստանը բանակցային հաջորդ փուլերում։ Արդյունքը հայտնի է, փոփոխություն չի լինի, բայց Հայաստանի ներկայացուցիչը հանդիպման կմեկնի հստակ մանդատով։ Հետևաբար գործընթացը կարող է ակտիվանալ։ Լուրերի թողարկումից տեղեկացակ Նիկոլ Փաշինյանի և Վլադիմիր Պուտինի այսօրվա հեռախոսազրույցի մասին, իսկ 3 տեղի ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների զրույցը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ավարտված արտահերտ ընտրություններից հետո պաշտոնական Բաքուն 4-րդ օրն է խոսումը Ռուսաստանի միջնորդությամբ Երևանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կատարելու անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ որոշ դրույթների իրագործումը ժամանակից ետ է ընկել։ Թերևս հենց այդ նպատակով էլ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Համենայնպես թե Կրեմլի, թե Ադրբեջանի նախագահականի տարածած հաղորդագրություններում առաջին հերթին այդ թեման է հիշատակվում։ Նշվում է մասնավորապես, որ Պուտինն ու Ալիևը դիտարկել են Հայաստանի վարչապետի հետ նոյեմբերի 9-ին և հունվարի 11-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման գործնական ասպեկտները, թե որոնք են դրանք, չի հստակեցվում։ Այդուհետ միայն նշվում է, որ Ալիևն ու Պուտինը քննարկել են նաև երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր և վերահաստատել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական դաշնակցությունն ամրապնդելու իրենց պատրաստակամությունը։ Ավելի ողջ նույն օրվա ընթացքում հեռախոսազրույց էր կայացել երկու երկրների արտգործնախարարների միջև։ Այս դեպքում եւս Լավրով Բայրամով զրույցի առանցքային հարցը երկկողմ համաձայնությունների կատարումն է եղել։ Ադրբեջանի պահանջը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ դրույթն է տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման մասին։ Ըստ այդ կետի, Հայաստանը պետք է երաշխավորի տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, այդ ճանապարհի հսկողությունը հանձնելով Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությանը։ Բացի այդ, նշվում է, որ կողմերի համաձայնությամբ ապահովելու է Նախիջևան-Ադրբեջանի հետ կապող տրանսպորտային նոր ուղիների շինարարություն։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակ պնդում է, թե խոսքը Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ աբսուրդ է որակում Հայաստանի տարածքով միջանցք ստանալու Ադրբեջանի նկարտումները։ Բուն քննարկումները երեք երկրների փոխվարչապետերի մասնակցությամբ մի քանի շաբաթ է դադարեցված են։ Հայկական կողմի պնդմամբ սահմանային վերջին լարվածության պատճառով։ Քննարկումների համար համապատասխան մտնոլորտ է պետք, շաբաթներ առաջ հայտարարել էր Հայաստանի ներկայացուցիչ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Այս իրավիճակում և սահմանում այս իրադրությունների պարագայում ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է կոնստրուկտիվ աշխատանք այդ հարթակում, այդ իմաստով վերջի շրջանում կոնտակտներ ընդհատվել են այդ հարթակի մասով, տեսնենք։
Պաշտոնական Երևանը սակայն չի հստակեցնում, արդյոք այս հարցը որպես նախապայման է դնում և հրաժարվում է բանակցություններից, մինչև սահմանը հատած ադրբեջանցի զինվորները ետ չգնան։ Այս մասին որևէ հիշատակում չկա նաև Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի պաշտոնյաների խոսքում։ Ճիշտ հակառակը, Կրեմլի հաղորդագրությամբ երեկվա հեռախոսազրույցում նախագահներ Պուտինն ու Ալիևը հատուկ ուշադրություն են դարձրել տնտեսական կապերի և տրանսպորտային հաղորդակցություն ների շուրջ երակողմ քննարկումների ակտիվացմանը։ Աշխատանքային խմբում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ փողվարչապետ Շահին Մուստաֆայևն էլ իր հերթին 3 հայտարարել է։ Բաքուն հույս ունի, որ երակողմ ձևաչափով քննարկումները կվերսկսվեն Հայաստանում նոր կառավարության ձևավորումից հետո։ Գրեթե նույն ձևակերպումն է երեկ տվել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, երբ լրագրողները հետաքրքրվել են, ինչ է ակնկալում Ռուսաստանը Հայաստանից հարավային Կովկասում ստանձնած պարտավորությունների մասով։
период формирования состава нового состава руководства Армении.
Հիմա Հայաստանի նոր ղեկավար կազմը դեռ ձևավորվում է ըստ երկրի օրենսդրության։ Անհրաժեշտ է սպասել այդ գործընթացի ավարտին, երեկվա ճեպազրույցում ասել է Մարիա Զախարովան։
Дождаться завершения то процесса.
Ադրբեջանի արտգործնախարարն արդեն հստակեցրել է, ինչ են ակնկալում Բաքվում Հայաստանի նոր կառավարությունից։ Կարծում ենք, որ այս գործընթացների արդյունքում Հայաստանի իշխանությունը ճիշտ և իրական եզրակացություններ կանի և կմբռնի, որ այս քաղաքական ճգնաժամի արմատները խորն են։ Դրա պատճառը Հայաստանի կողմից միջազգային իրավունքի ոտնահարումն է և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների խախտումը ռազմական ճանապարհով, ասել է Բայրամովը, հավելելով. Բաքուն պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ երկողմ սահմանների և տարածքային ամբողջականության ճանաչման դեպքում։ Թուրքիայի կառավարամետ Դելի Սաբահ Պարբերականն էլ երեկ գրել է. Թուրքիայի ղեկավարությունը խոստանում է ակտիվացնել առևտուրը, բացել Հայաստանի հետ սահմանն ու ներառել Հայաստանը վեցակողմ ձևաչափում, եթե Երևանը խաղաղության պայմանագիր ստորագրի Ադրբեջանի հետ։
Հանդիմությունը պնդում է, որ արտահերտ ընտրությունների ընթացքում տեղի են ունեցել լուրջ խախտումներ, մասնավորապես զինծառայողների ուղղորդված քվեարկություն։ Շրջանառության մեջ է մի տեսագրություն, որը պետք է վկայի դրա մասին, ինչդեռ և օտարերկրացի դիտորդների և գործող իշխանության ներկայացուցիչների պնդմամբ չեն եղել խախտումներ, որոնք կարող էին ազդել արդյունքի վրա։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Զինվորները քվեախցիկից արդեն պատրաստի քվեաթերթիկով ծրարը վերցնում ու դուրս են գալիս։ Տելեգրամյան ալիքներից մեկը այս վերնագրով տարածել է զինվորների քվեարկությունից մի դրվակ։ Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացնում են, տեսանյութն ուղարկվել է 6-րդ կայազորային քնչական բաժին, նյութեր են նախապատրաստվում, որտեղ ամասն է Երևանից հարցնում է անկախ դիտորդ Դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Իվանիսյանը։
Տեսանյութը տարածողները չեն ասում, թե որն է ընտրական տեղամասի համարը, որովհետև հենց իրենք ասեն ընտրական տեղամասի համարը, հաշված րոպեների ընթացքում մենք գտնենք այդ տեղամասի որակյալ արդեն վիդեոն, որակյալ վիդեո, ավելի երկար վիդեոն, այսինքն այդ զինվորի ամբողջ տեղաշարժը։
Համացանցը քննարկում է, ինչ գիտեք, որ սա այս ընտրություններին է վերաբերվում, որտեղ է երևում, որ ընտրախախտում կա։ Իվանիսյանը ճշտում է, խոսքը այս ընտրությունների մասին է։
Դատելով նրանց, որ գրիթ չեն օգտագործում, հավանաբար հենց այս ընտրություններն են, դատելով համազգեստից և այլ անձանց հակացից, երևում է, որ ամառն է։
Ըստ Իվանիսյանի, էական խախտում չկա, համենայն դեպս անորակ տեսանյութում նման բան չի երևում, բացի նրանից, որ չօգտագործված թերթիկները ոչ թե խցիկի արկղն են նետում, այլ խցիկի տակ, լուրջ խախտում չէ, ասում է։ Տեսանյութում սակայն երևում է, թե ինչպես է զինծառայողներից մեկը խցիկ մտնում և հեռանում, այդպես էլ թերթիկը ծրարի մեջ դնելու գործողությունը չանելով։
Վերջապես ինչ-որ մեկը նորմալ բացատրեց թե խնդիրը ինչու՞ նա Իվարքյան տակ, ինքը գալիս է, ստեղ ձախ ձեռքում զինգրքույկն ու բանն է։
Ըստ դիտորդական Դաշինքի ներկայացուցչի, ուրեմն կամ նրան նախապես տրվել է քվեաթերթիկով ծրարը, կամ հերթի մեջ ինքն է նախապես այդ գործողությունն արել, կամ էլ ընտրակարգին չի տիրապետում և բոլոր թերթիկները նետում է դատարկ ծրարով հեռանում։ Ըստ Իվանիսյանի, որակյալ տեսանյութը գործողությունների ողջ շղթայով եթե լինի, ամեն ինչ պարզ կդառնա։ Այժմ անկախ դիտորդ Դաշինքում ուսումնասիրում են մինչև 1500 ընտրող ունեցող բոլոր տեղամասերի տեսանյութերը։ Զինվորների ուղղորդված քվեարկության վերաբերյալ ահազանգեր ընտրության օրը հնչում էին տարբեր տեղամասերից ընդդիմության վստահված անձանցից։
Մենք դիտորդներով նկատում ենք արել, որ նախապատրաստված են, քանի որ իրենք համ են առաջ անգամ են ընտրության մասնակցում ու այդ ամեն ինչը պարզապես երևաց։
Այո, զինվորները դրսից մտնում են ուղղորդված ու բոլորը քվեարկում են,
նույն մարդու օգտին։
Դատախազությունից տեղեկացնում են զինծառայողների ուղղորդմանը վերաբերող բոլոր հրապարակումները ստուգվում են, քրեական գործ դեռևս չկա, նյութեր են նախապատրաստվում։ Ականատես դիտորդական դաշինքի ներկայացուցիչ Գենիա Պետրոսյանն ասում է, իրենք էլ ընտրատարածքային հանձնաժողով են դիմել սիմվոլների վերահսկվող քվեարկության կասկածով։
Հրամանատարը ներկա էր դրան մոտ եւ շատ դեպքերում արձանագրվում էր գաղտնիության խախտում զինծառայողների կողմից քվեարկության ընթացքում։
Ահազանգերի մեծ մասը Սյունիքից է, քանի որ այս մարզում զինվորական մեծ անձնակազմ է քվեարկում։ Մարզպետ Մելիքսետ Պողոսյանը քարոշչական որևէ հրահանգ զինվորներին բացառում է։
Ես նման բաներ չեմ լսել, զինվորականները որ կարող է հրանգավորված գան ընտրություն կատարեն, նման բաները ես չեմ նկատել։
Ընտրության օրը պաշտպանության նախարարությունը պարզաբանել էր, թե տեսանյութերում երևացող զինծառայողները, որ համակարգված ընտրում են, հիմնավոր փաստարկ չէ, թե նրանք ուղղորդված են ընտրում։ Պարզապես զինվորների տեղաշարժը հենց այդպես համակարգված է տեղի ունենում։ Անկախ դիտորդ դաշինքի անդամները ուսումնասիրել են զինվորների մեծ թիվ ունեցող տեղամասերի արդյունքը։ Արտարոց բան Իոնիսյանն ասում է, չկար։
Զինվորները քվեարկել են մոտավորապես հենց այնպես, ինչպես միջինում հանրությունն է քվեարկել։
Ականատես դիտորդական դաշինքի ներկայացուցիչ Գենիա Պետրոսյանի տպավորությամբ, եթե զինվորները տարբեր տեղամասերում, տարբեր մարզերում ուղղորդված քվեարկել են, ապա այդ ուղղորդումները եղել են ոչ թե մեկ, այլ մի քանի քաղաքական ուժերի կողմից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարուսել, ընտրակաշարք, կեղծ քվեներ, այս և նման օրինակ այլ, այսպես ասած հայկական նոու-հաուներ, հայոց ընտրությունների մշտական ուղեկիցն էին նոր անկախ հանրապետության 3 տասնամյակների գրեթե ողջ պատմության ընթացքում։ Բացառությունը վերջին մի քանի տարիներն էին, երբ միջազգային կառույցները բարձր են գնահատել ընտրական գործընթացները և այնուամենայնիվ հանրության կասկածները փարատելու համար կատարվում է վերահաշվարկ։ Ավելի քան 7 տասնյակ ընտրատեղամասերում ստուգվել են քվեները, սակայն ընդհանուր պատկերը չի փոխվել։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Հայաստան Դաշինքի և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ստացած ձայները կավելանան մի քանի հարյուրով։ Փոփոխությունը պայմանավորված է 70-ից ավելի տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում 3 օր շարունակ իրականացված քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիմում էր ստացել 27 տեղամասերում վերահաշվարկ կատարելու պահանջով։ Որոշ տեղամասերում էլ ընտրական հանձնաժողովներն իրենց նախաձեռնությամբ էին որոշել վերահաշվարկ կատարել։ 9-րդ ընտրատարածքում, որն ընդգրկում է Երևանի կենտրոն համայնքը, այսօր ևս շարունակ ակվել է վերահաշվարկի գործընթացը։ 9:33 տեղամասում օրինակ վերահաշվարկի պահանջով 1 դիմում է ներկայացվել, սակայն այն մերժվել է հիմքով, որ դիմումատուն ներկա չի գտնվել այդ տեղամասում։ Այդուհանդերձ ընտրական հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ վերահաշվարկի որոշում է կայացրել, Ազատությանը ասաց 9-րդ տարածքային հանձնաժողովի նախագահը։
Պատճառը մենք ընտրությունների ընթացքում ստացված տարբեր զանգերի, ազանգերի, այսպես ասած ասեկոսների համոզվելու համար մենք այդ լիազորությունը ունենք և մենք իրականացնում ենք մեր այդ տվյալ լիազորությունը։ Եվ մեզ ևս հետաքրքրել էր նշված փաստը, որ դիմումատուն նշել էր, արդյոք համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ, որը չհաստատվեց, ասնավորապես խնդիրը վերաբերվում էր դիմումատուի կողմից մատնանշված 63 ձայն ստանալուն, որ իր կուսակցությունը ստացել էր 63, բայց արձանագրության մեջ նշվել էր 3-ը։ Մեր ստուգումից հետո պարզվեց, որ այնպես ինչպես նշված է արձանագրության մեջ, այսինքն 60 ձայնի որևիցե ձայնի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։
Որ ուժի մասին։
Կարծեմ զարթոնքի մասին էր։
9:33 տեղամասում այսօր շարունակված վերահաշվարկի արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձայները 2-ով պակասել են, դրանք համարվել են անվավեր։ Մեկը առանց դրոշմակնիկի է եղել, մյուսի վրա էլ գրիչով նշում էր արված, հետևաբար քվեաթերթիկը համարվել է անվավեր։ 9:32 ընտրատեղամասում էլ անվավեր ճանաչված 2 քվեաթերթիկները պատկանել են ինքնիշխան Հայաստանին։ Ընտրողները պատրել էին քվեաթերթիկը ու ծրարի մեջ դրել մի կտորը միայն։ Հունիսի 22-ին և 23-ին տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների վստահված անձանց ու դիտորդների ներկայությամբ կատարված վերահաշվարկների արդյունքում, որը ներառում է 65 տեղամասերի արդյունքները, արձանագրվել է հետևյալ պատկերը։ Ամենաշատը 744-ով ավելացել է Հայաստան Դաշինքի ձայները, 659-ով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձայները։ Հիմնական անճշտությունները հենց այս երկու քաղաքական ուժերի դեպքում էր գրանցվել։ Խորհրդարան մտնող երրորդ ուժի պատիվ ունեմ Դաշինքի ձայները ավելացել են 5-ով։ Քաղաքական մյուս ուժերից միասնական հայրենիք, հանրապետություն, ազգային պահպանողական շարժում կուսակցությունների ձայները ավելացել են 1-ով։ Հայոց հայրենիք կուսակցությունը 2-ով, Բարգավաճ Հայաստանինը 5-ով, Շինինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների Դաշինքինն ու Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության ձայները 52-ով։ Որոշ քաղաքական ուժերի դեպքում նաև ձայների նվազում է եղել։ Մասնավորապես ազգային ժողովրդավարական Բևեռ կուսակցության ձայները պակասել են 60-ով, Վերելք կուսակցության ձայները 19-ով, Ազատ հայրենիք Դաշինքինը 10-ով, Արդար Հայաստան կուսակցության ձայները պակասել են 8-ով։ Զարթոնք եւ ազատական կուսակցությունների դեպքում 2-ով, իսկ Լուսավոր Հայաստան, ազգային օրակարգ եւ Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունների 1-ով։ 15 տեղամասերում ընդհանրապես որևէ տվյալի փոփոխություն չի արձանագրվել։ Այսօր վերահաշվարկը շարունակվել է 3 ընտրատարածքներում՝ Կենտրոն վարչական շրջանի 9-րդ ընտրատարածքում, Գորիսի 34 եւ Վարդենիսի թիվ 23 ընտրատարածքում։ Վերջնական տվյալների ամփոփումը կհրապարակվի ավելի ուշ։ Վերահաշվարկի արդյունքները խորհրդարան մտնող ուժերի փոփոխության չեն բերի, համաձայն նախնական արդյունքներին խորհրդարան է անցնում 3 ուժ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը ստացել է ձայների 53.92%, Հայաստան Դաշինքը քվեների 21.04%-ով, իսկ պատիվ ունեմ Դաշինքը 5.33%-ով։ Ընտրության վերջնական արդյունքները վերահաշվարկների արդյունքում կատարված փոփոխություններով հանդերձ կհրապարակվեն առաջիկա կիրակի օրը, հունիսի 27-ին։ Սաթինիկ Հարապետյան, Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ընտրությունների ամենասկանդալային դրվագներից մեկի հերոսը տվյալ պահին բուժը հիմնարկում է և կազդուրվելու պարագայում, եթե իրավապահները նոր վճիռ չկայացնեն կամ ինչ-որ նոր հանգամանք իհայտ չգա, պետք է տեղափոխվի կալանավայր, քանի որ մեղադրվում է ընտրողների վրա ազդելու փորձի մեջ։ Նրա աջակիցները բողոքի ակցիա են կազմակերպել և պահանջում են անհապաղ չեղարկել կալանքի որոշումը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանի գործողություններում հանցակազմ չկա, այսօր Ազատության այդ զրույցում պնդեց պրոֆեսորի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը։ Ալեքսանյանը հարց բարձրացրեց. «Գործով քննիչը ինչու է հիմք ընդունել Իզմիրյանում կայացած ժողովում Հայաստան Դաշինքի падգամավորի տեխնացու Չարչյանի ելույթի ձայնագրության ոչ ամբողջական տարբերակը, այնինչ կա ամբողջականը»։
Առաջին հայացքից այդ 9 եվրոպեանոց ձայնագրությունը լսելով միգուցե տպավորություն ստեղծի, որ այո, հարկադրանքի ինչ-որ միջոցներ են կիրառվել, հարկադրել է պարոն Չարչյանը եւ այլն, բայց եթե ուսումնասիրենք ամբողջ խոսակցության բովանդակությունը, որը որ տեղի է ունենում 9 եվրոպեից հետո, մինչեւ 12 եվրոպե, եթե չեմ սխալվում, 30 քանի վայրկյան, ապա կնկատենք, որ հաջորդի խոսակցությունը կայանում է հետեւյալում, որ անկախ նրանից X անձը կքվեարկի թե ոչ, իսկ Y անձը օգտին կքվեարկի, անկախ նրանից քաղաքացական օրինակ պայմանագրի օգտին կքվեարկի թե ոչ, որևէ նշանակություն չունի ընտրություններից հետո որևէ աշխատակցի նկատմամբ ռեպրեսիա եւ բացասական հետևանք այդ հանգամանքը չի առաջացնելու։
3-3-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը Արմեն Չարչյանին կալանավորելու մասին։ Դատարանի որոշումից հետո փաստաբանը հայտարարեց, թե այն համարում են ոչ իրավաչափ և բողոքարկելու են։ Չարչյանը մեղադրվում է հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Քվեարկությունից օրեր առաջ անկախ դիտորդ Դաշինքը տարածեց Իզմիրլյանի աշխատակիցների այդ Չարչյանի անցկացրած ժողովի ձայնագրությունից մի հատված, որը իրավապահները որակում են որպես ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտել։ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Դաշինքի падգամավորի տեխնացուին մեղսագրվող հոդվածում նաև նշվում է որևէ մեկի օգտին դեմ քվեարկելուն հարկադրելու մասին։
Ընտրություններից հետո վերցնելու ընթացքները, ունես տեղի հասցնելու առնվազգանումները և տեսնելու են ով է գնացել ընտրության և ով չի գնացել ընտրության։ Ու ով որ չի գնացել ընտրության, ես դիտարկելու եմ որպես իմ խոսքը չկատարող, իմ խնդրանքը, իմ գործերը, իմ պահանջը չկատարող։ Իսկ եթե որևէ մեկը ձեր այստեղ նստածներից չի կատարելու մի տնօրեն մի խնդրանքը, գործերը, պահանջը, տնօրենը և ամբողջ տնօրենությունը բացարձակ նույն շատ ավելի կոշտ վերաբերում կանունանալու է մարդու մտածում։
Ցուցմունք տալուց հրաժարվող պրոֆեսորը 3 դատարանի բակում պնդեց. Իր արարքը անցագործություն չէ, ինքն իր աշխատակիցներին չի արկադրել։ Արգելվում է քարոշչությունն ու հակաքարոշչությունը բուժ հաստատություններում։ Եվ Էրիկ Ալեքսանյանին ազատությունը այսօր հարցրեց. Արդյոք Արմեն Չարչյանի արարքը օրենքի խախտում չէ, երբ հայտարարում է, որ Մայրաթորի դիրքորոշումն է, ներկայ իշխանությունները պետք է հեռանան, իսկ հիվանդանոցը պատկանում է Մայրաթորին։
Միանշանակ չէ, որովհետև եթե տեսազայնագրությունը ամբողջ ծավալով ուսումնասիրեք, ապա կնկատեք, որ ի սկզբանե պարոն Չարչյանը իր խոսքում ընդգծում է, որ սա քարոշչություն չի, նա առաջին անգամ ներկայանում է իր աշխատակիցների առաջ, առանց այսպես ասած խալաթի, հա, ոնց որ ինքն է ասում իր խոսքում։
3 մինչև կալանավորման մասին դատարանի որոշման հրապարակումը Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի ղեկավարը տեղափոխվեց հիվանդանոց։
Պարոն Չարչյանը արդեն 20 տարուց ավել ունի շաքարային դիաբետ եւ նաեւ այս վերջերս ունեցել է սրտի ծանր վիրահատություն։
Ըստ Ալեքսանյանի դատարանը պատշաճ չի գնահատել Չարչյանի առողջական վիճակը, ուստի իրենք 3 միջնորդություն են ներկայացրել գլխավոր դատախազին, խնդրելով նրան իր որոշմամբ նախաքննության փուլում փոխել խափանման միջոցի տեսակը եւ գրավով ազատ արձակել Չարչյանին։ Այսօր երեկոյան կողմ գլխավոր դատախազության շենքի մոտ բողոքի ակցիային կազմակերպել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի անդամները, պահանջելով ազատ արձակել Չարչյանին։
Պահանջը հստակ է. Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը պետք է կատարի իր օրենսդրական պարտականությունները եւ անապահ ազատ արձակի փոխի պրոֆեսոր Չարչյանի խափանման միջոցը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան Դաշինքի լիդերն էլ խնդիր ունի դատականացանների հետ, այն իհարկե առնչվում է ոչ թե 2021-ի խորհրդարանական, այլ 2008-ի նախագահական ընտրությունների հետ։ Դատական գերագույնացանը սահմանադրական դատարանը մարտի 26-ին սահմանադրությանը հակասող է ճանաչել հոդվածները, քրեական օրենսգրքի մասնավորապես 300.1 հոդվածը, որով մեղադրանք է առաջադրվել երկրորդ նախագահին, հետևաբար նա անմեղ է, բայց կան կոնկրետ մարտիկ, ովքեր տուժել են և արդարություն են պահանջում, ինչ անել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վերաքնիչ քրեական դատարանում այսօր սկսվեց գլխավոր դատախազության եւ մարտի 1-ի գործով տուժողների բողոքների քննությունը։ Վերջիներս վիճարկում են երկրորդ նախագահին եւ նրա նախկին ենթականներին արդարացնելու առաջին ատյանի որոշումը։ Սահմանադրական դատարանը մարտի 26-ին հակասահմանադրական եւ անվավեր էր ճանաչել Քոչարյանին եւ նրա նախկին 3 ենթականներին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը, որից հետո առաջին ատյանի դատարանը արդարացրել էր պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, նրա իշխանության ժամանակ բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանին, Յուրի Խաչատրյանին Տուրովին եւ Արմեն Գևորքյանին։ Այժմ Քոչարյանն ու Գևորքյանը մեղադրվում են միայն կաշարքի գործով, որի մասին հաղորդում է տվել գործարար Սիլվա Համբարձումյանը։ Քոչարյանը մեղադրվում է $3 million, իսկ Արմեն Գևորքյանը $1 million կաշարք ստանալու համար։ Գևորքյանը նաեւ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու համար է մեղադրվում։ Դատական նիստին գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանը միջնորդեց կասեցնել գործի քննությունն ու դիմել սահմանադրական դատարան, ասած արդարացման որոշումից հետո խախտվում է այս գործով տուժողների արդար դատաքննության իրավունքը։ Այս գործով տուժող են 2008-ի մարտի 1-ի հետընտրական բախումներում սպանված 10 անձանցից 9-ը եւ վնասվածքներ ստացած 100-ավոր քաղաքացիներ։
Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո առաջին տրված ճիշտ իրավաբանական որակումը արտահայտող նորմը ճանաչվել է սահմանադրության առաջին եւ այլ ճիշտ գործում։ Իրենց դիպարտման կատարված արարքը համապատասխանում է դրական օրենսգրքի այլ նորմի, բայց տուժողները արդար դատարանության իրավունքի չեն կարողանում օգտվել իմաստ պատճառով։ Մեր իրական դատավարության օրենսգրքի նորմերը արձանագրում են, որ սահմանադրական դատարանի որոշումի կանոնապես հետո բարի դեպի վազարի։ Դրանով ակնհայտորեն վտանգված են ուժողիների իրավունքները, և այս պարագայում արդեն կարող ենք ասել, որ թե վտանգված է, այդ վտանգը հասել է նաև իրավունքին, առաջնային դատարանը կայացրել է վտանգն արտահայտող որոշումը և իրական դատումները դադարեցրել, իրական գործի բարոյական այլ մասը կարճել։
Դատախազությունը պնդում է, որ օրենքն իրենց հնարավորություն չի տալիս արդարացվածներին այս գործով այլ հոդվածով մեղադրանք առաջադրել։ Սակայն 2008-ին Հայաստանի բարձրագույն իշխանության այս ներկայացուցիչների գործողություններում կան օրենքով արգելված արարքներ։ Սա իր պատճառը, որ սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից հետո գլխավոր դատախազներ դիմել բարձր դատարան, բայց այն մերժել էր քննել Արթուր Դավթյանի դիմումը, և եթե վերաքնի չդիմի սահմանադրական դատարան, որն էլ հակասահմանադրական ճանաչի քրեական դատավարության որոշ հոդվածներ, ապա գլխավոր դատախազությունը Քոչարյանին և մյուսներին կկարողանա մեղադրանք առաջադրել պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով։ Գևորգ Բաղդասարյանը հիշեցրեց, որ ինքը դեռ առաջին ատյանի դատարանում է խնդրել կասեցնել մարտի 1-ի գործի քննությունն ու դիմել բարձր դատարան, բայց դատավոր Աննա Դանիբեկյանն այդպես էլ չքննեց այն։
Ինչու եմ հիշողությունը ներկայացրել վերակնիչ դատարանը, որովհետև վերակնիչ դատարանը որոշելով քննարկելով առաջին ազգային դատարանի որոշման օրինականությունը և հիմնավորվածությունը կիրառելու է նույն նորմերը, կիրառելու է դարձյալ քրեական դատավարության լեզվի 35-րդ հոդվածը, կիրառելու է նաև 266-րդ հոդվածը, որը մեր կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը հակասում է։
Պաշտոնաթող նախագահի պաշտպան Հայկ Ալումյանը, անդրադառնալով դատախազների մատնանշած միջազգային փաստաթղթերին, օրինակ Եվրոպական կոնվենցիային, որովս դատախազների խախտվում է այս գործով տուժողների արդար դատաքննության իրավունքը, շեշտեց, տուժողներին այս դեպքում այդ իրավունքը չի վերաբերում։
Ոչ մի պարագայում տուժողների իրավունքները վերջում չի պաշտպանվում, իրական չի լինում, երբ որոշում են հրահաղթել պաշտպանությունը կամ նրան ներկայացրել ցանկացած քրական մեղադրանքի առնչությունը։ Այս
դատարանը հետաձգեց նիստը Քոչարյանի և մյուսների պաշտպաններին հնարավորություն տալով ծանոթանալ դատախազության միջնորդությանը։ Դատական նիստի վերջում փոքր միջադեպ եղավ տուժողների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանի և Արմեն Գևորգյանի փաստաբանի միջև։ Հաջորդ դատական նիստը հուլիսի 15-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
7-րդ գումարման ազգային ժողովում 3-րդ ուժը Լուսավոր Հայաստանը 8-րդում ներկա չի լինի։ Կուսակցությունը չի հավաքել պահանջված քվեների 5%-ը և տեղափոխվում է արտախորհրդարանական քաղաքական դաշտ։ Կուսակցության լիդերը նախորդին հանդիպել է վարչապետի պաշտոնակատարի հետ։ Լուսավորը ընդունում է քվեարկության արդյունքները, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ընդունելով ընտրությունների արդյունքները, Լուսավոր Հայաստանը շարունակում է արտախորհրդարանական գործունեությունը։
Ընդհանուր ընտրության արդյունքների վրա ազդող տվյալ դեռ չունենք։ Մենք գիտենք, որ կան ուժեր, որոնք պատրաստվում են դիմել սահմանադրական դատարան, կդիմեն ուշադրությամբ կհետևենք։ Ես կարծում եմ, բոլոր այն տեղամասերում, որտեղ խախտումներ են եղել, այդ տեղամասերի արդյունքները պետք է անհավեր ճանաչվեն։ Եթե ապացույցները լինեին զանգվածային մասսայական խախտումների վերաբերյալ, որը կարող է ազդել ընդհանուր ընտրությունների արդյունքները, ուրեմն ամբողջ ընտրությունները պետք է հավեր ճանաչվեն։ Մենք նման տվյալներ չունենք, որ ուժերը որ ունեն, իրենք կասեն, կներկայացնեն։ Ամեն դեպքում այն ուժերն էլ անգամ որոնք որ պատասխան են ՍԴ դիմել, արդեն հայտարարել են, որ գնում են մանդատները վերցնեն, հետեաբար արդեն իրենք էլ են ընդունել այդ արդյունքները։
Գործող ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը նոր 8-րդ գումարման խորհրդարանում չի լինի։ Նրանք ստացել են 15,571 ձայն կամ 1.22%, ավելի քիչ քան նրանց երբեմնի թիմակիցներ Արման Բաբաջանյանի և Արամ Սարգսյանի գլխավորած ուժերը։ Այո, մենք ընդունում ենք, որ մեր համերաշխության օրակարգը Հայաստանում պարտվեց, այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարությանը։
Հայաստանում հաղթել է մուրճի և մանգաղել կար, չէ՞, ոնց որ մանգաղի օրակարգերը մոտավորապես։ Մեր ժողովուրդը որոշել է, որ 8-րդ գումարման խորհրդանը բաղկացած պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանի, Ռոբերտ Քոչյանի և Սերժ Սարգսյանի ուժերից։ Չեմ կարծում, թե այս խորհրդանը որակապես կլինի շատ ավելի լավը, քան նախորդները։
Ըստ Մարուկյանի, սա ոչ թե խորհրդարանական ընտրություն էր, այլ հանրաքվ է։ Հետևյալ հարցապնդմամբ, ճիշտ էր արդյոք 2018 թվականի հեղափոխությունը, թե ոչ։
Գործող և նախկին իշխանության մեգաֆոնները ավելի ուժեղ էին, բարձրախոսներն ավելի ուժեր են, քան մերը։ Մեր ձայնը այդ արանքում խլացվեց։ Իսկ այդ բարձրախոսներով ինչ էր ասում։ Նրանք ասում էին հեղափոխությունը վատ է, սխալ է եղել։ Այս կողմից ասում էին լավ է, շարունակելու ենք հեղափոխությունը։ Քանի որ մեր ժողովուրդը արել է այդ հեղափոխությունը, եւ մոտ 90% մասնակցել է այդ հեղափոխության, հա, Սփյուռքում, Հայաստանում, բնականաբար ժողովուրդը պետք է վերահաստատեր դա, ակնհայտ էր։
Մարուկյանը սեփական դիտարկումներն ունի, թե ինչու այսպես եղավ։ Ասում է, պատկերը փոխվել է վերջին 2-3 օրերին, մինչ այդ իրենք վստահաբար ունեցել են անցողիկ տոկոսներ։ Կարծում է, շատ բան փոխել է Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրավիրած բազմամարդ հանրահավաքը։ Քաղաքացիներին իրատեսական է թվացել այսպես կոչված նախկինների վերադարձը և վախից քվյարկել են Փաշինյանի ուժի օգտին։
Մեր Երկնազորի ներկայացուցիչը ինձ ասում է, որ գրասենյակ են գալիս մարդիկ, ասում են կներեք Երկնազորի գրասենյակ։ Մենք որոշել ենք ձեզ ընտրենք, բայց այդ ցույցը, բանը, որ տեսանք, այտենց մտածեցինք, որ երևի վերջ հետ են գալիս, որոշեցինք այդ մի ձայնն էլ տանք իշխանությանը, որ դա տեղի չունենա։ Մի բան էլ պատմեմ, որ ոչ մեկ չգիտի։ Վերջին այդ հանրահավաքից հետո, որ ավելի շատ էր ըստ Դանիել Յոնիսյանի տվաստգարներ, ավելի շատ մարդ կար, քան Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքի։ Ես զանգում եմ մեր Դավիթին Խաժակյան և ասում եմ, Դավիթ, քեզ ուղղակի բան եմ ասում, որ հետո ապացույց ունենանք մեր մեջ։ Ընտրություններն ավարտվելու են հետևյալ կերպ. իշխող ուժը և Հայաստան Դաշինքը իրար հետ վերցրած ստանելու են ձայների 75%-ը մոտավորապես, մնացած ձայները փոշիանալու են, երրորդ ուժը անցնելու է բարիերի տակ։ Այդ երրորդ ուժը կամ կլինենք մենք, կամ չենք լինի մենք։
Չի ընդունում մեղադրանքները, թե իրենց մասնակցությամբ օգնել են Փաշինյանին ու ձայներ փոշիացրել։ Հակառակ մեղադրանքն է հնչեցնում խորհրդարան անցած ընդդիմադիրների հասցեին Հայաստան և պատիվ ունեմ Դաշինքներին։ Ասում են, նրանք իրենց մասնակցությամբ և քարոզարշավով ամեն ինչ արեցին, որ վերարտադրեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ խորհրդարան անցած ընդդիմությունը, ըստ Մարուկյանի, ամենացանկալին է Փաշինյանի համար։
Մոտարապես սենց ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը, ում հայտարել է, որ պետք է դատի, չգիտեմ, չագուչով խփի բանանի, բոլորը պատգամավոր են դարձել։ Մոտարապես էս է դարձել։ Ինչ կիսա հումով էս է դա։ Իշխանությունն էլ ամեն ինչ արել է, որ իր օպոնենտը լինի խորհրդանից դուրս նախին իշխանությունը, որտեղ իր համար իդեալական տարբերակա դա։ Ինչ իրան ասեն, ինքը ասելու, ահ, ասենք հիմա պատկերացնենք այս խորհրդանը, ասեն ասֆալտը չէ կարելի կանեն, ասեն բալա ձեր արած ասֆալտին, չգիտեմ որ գյուղը 30 տարի չէր արվել, մենք արեցինք, ասեն չգիտեմ բռնություններ կա, ասել են Պողոս Պողոսյանին դուք ծեծելով սպանեցիք, ուրիշ հարցնացել են հոկտեմբերի 27-ը Երևան քաղաքից խոսան չի, տաուն Մարկարին են պատասխանելու, հաշվեքնիչ պալատից խոսան, Իշխան Զաքարյան են պատասխանելու, հասկանում եք։ Վերսակ սկսվի կնայեք, լավ, ես ոնց որ շատ եմ բան ներկայացնում, ինչա լինելու։
Այս փուլում Լուսավոր Հայաստանը պատրաստվում է կարճ դադար վերցնել քաղաքականությունից, որից հետո անցնելու է կուսակցաշինական աշխատանքների, պատրաստվելով հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններին։ Նեյրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում կմեկնարկի նորընտիր օրենսդիր և գործադիր կառույցների աշխատանքը։ Տասնյակ քաղաքական ուժեր չեն հաղթահարել կուսակցությունների համար սահմանված 5% և դաշինքների 7% շեմը, սակայն այդ հատվածի ձայնն էլ պետք է լսելի լինի։ Դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ ձևաչափով կիրագործվի խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերի հնարավոր համագործակցությունը, համենայն դեպս վարչապետի պաշտոնակատարը շարունակում է քաղաքական խորհրդակցությունները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իրեն ու կուսակցությանը պաշտոններ չի առաջարկվել։ Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց 2 օր առաջ վարչապետի պաշտոնակատարի հետ հանդիպած Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Ուրեմն ինչի համար է Փաշինյանը նախաձեռնել խորհրդանչանցած ուժերի հետ քննարկումները։ Սարգսյանը կարծում է, արտախորհրդանական ուժերի հետ համերաշխություն ձեռք բերելու, ազգային ժողովում հայտնված ընդդիմությանը հակակշռելու համար։ Իսկ եթե պաշտոնների առաջարկ լինի, ասած դեմ չեն լինի։
Վարչապետը իմ կարծիքով, ինչքան ես եմ պատկերացնում, փորձում է հանրային խորհրդի նման ինչ-որ կառույց ձևավորել, արդեն քաղաքական ուժերով, որոնց հետ ամիսը մեկ հանդիպի, որոնք ուղիղ կարող են քննադատել իրեն, առաջարկություններ անել և այլ, ինչ ես համարում եմ շատ դրական։ Եթե այդ քննադատությունից իշխանությունը հետևություն կանի, չարվի ուղղակի գալաշկա դնելու համար։
Ընտրությունների նախնական արդյունքներով խորհրդարանում մեծամասնություն ձևավորելու իրավունք ստացած քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի Թեկնած ու Փաշինյանը նախորդ 2 օրերին խորհրդարան չանցած ուժերի ներկայացուցիչների հետ
երկու հանդիպումներ է անցկացրել։ Ինչպես նշում էր, գտնելու մի ձևաչափ, որ արտախորհրդարանական ուժերը եւ կառավարությունը միմյանց լսեն։ Արտահերթին 25 ուժ է մասնակցել, խորհրդանում 3-ը ներկայացված կլինեն։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստան եւ պատիվ ունեմ դաշինքները, բայց հանդիպման հրավերներ խորհրդանչ անցած ոչ բոլոր ուժերին են հղվել։ Օրինակ ՀԱԿ-ին, որի ղեկավարը Փաշինյանին սպառնալիք էր համարել Հայաստանի համար։ Կուսակցության խոսնակ Արման Մուսինյանը ազատությանը փոխանցեց։ Վարչապետի պաշտոնակատարից քննարկումների պաշտոնական առաջարկ չեն ստացել։ Փոխարենը հանդիպման հրավեր էր հղվել 0.39% ձայն ստացած դեմքուսի ընտրական ցուցակը գլխավորած անկուսակցական Տիգրան Արզականցյանին, որը սակայն ընտրություններին չմասնակցեց գրանցումն անվավեր ճանաչվելու պատճառով։ Համագործակցության հարցը ասաց կուսակցությունում պետք է քննարկեն։ Ինքը Արզականցյանը իրեն մի երկրի վարչապետի պաշտոնում է պատկերացնում։ Եթե ոչ, կուզեր գոնե գաղափարներով օգնած լիներ այս իշխանությանը, կրթության եւ տնտեսության առաջընթացից մինչեւ Արցախյան հարց։ Ծրագրերը մշակված, պատրաստ։
Եթե նշանակեն վարչապետը, դա ուրիշ բան է, բայց իրանք վարչապետից տեխնազիցիոնը ունեն, թե չէս սողեն քուր կգնա։ Կառավարությունը պետք է արեստավոր մարդիկ, ես ինձ արեստավոր մարդ եմ համարում տարբեր ոլորտներով, եթե մի բանով կարամ պիտանի լինեմ իմ հայրենիքին, խիպտի ես մազը տուզանեմ, հասկանում եք, կամ մտածեմ թողեմ այն ամբողջ մարդիկ էլ նորից փորձանք բերեն։
Ընտրությունների արդյունքներն ընդունած Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով դեռ պարզ չէ, արտախորհրդարանական ուժերի հետ շփումների ինչ ֆորմատ է պատկերացնում վարչապետի պաշտոնակատարը, երբ կստեղծվի, կքննարկեն։ Պաշտոնի առաջարկ պնդեց հանդիպման ժամանակ չի հնչել, երբ իշխանությունը 54% ձայն է ստացել, ինքը կոալիցիաների իմաստ չի տեսնում։
Հիմա հենց հիմա ես աշխատանք չեմ փնտրում, ասում եմ ես մուրճով եկել եմ ու մուրճը հաղթել եմ ամեն ինչին, մանգաղն է մի քիչ ցածր, հիմա ասում մուրճը, մուրճը համերաշխությանը հաղթել է, մեր ուրակարգը պարտված է։
Մինչ անհայտ է այս հանդիպումներն արդյոք կշարունակվեն ու արտախորհրդարանական ուժերի հետ շփումների ինչ որ ձևաչափ կգտնվի, Փաշինյանին հանդիպած Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը ասում է, պատրաստ են համագործակցել իշխանության հետ, բայց ոչ այս ֆորմատում, արդյունավետ չեն համարում։
Այսինքն այլևս չեք մասնակցելու հանդիպումների։
Ոչ, ես Տիգրան Ուրիխանյանի կամ Էդմոն Մարուկյանի հետ նույն սեղանի շուրջ չեմ կարող քննարկումների մասնակցել, որտեղ Հայաստանի ապագայի շուրջ մեր պատկերացումները ամենայն հարգանքով իրենց արմատապես տարբեր են։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ մենք տեղափարական ընդհանրություն պիտի ընտրենք։
Պատիվ ունեմ դաշինքի ընտրական ցուցակը գլխավորած Արթուր Վանեցյանը երեկ հայտարարել էր, որ Փաշինյանի հետ հանդիպելու հրավեր չեն ստացել։ Խորհրդան անցած մեծությամբ երկրորդ ուժի Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Վահե Հակոբյանի խոսքով համագործակցության առաջարկ իշխանությունից չեն ստացել։ Տացածների ու հանդիպման գնացածների մասին Հակոբյանը խիստ բացասական կարծիքի է։
Աստվաշյանի իրակոմից մենք ստանանք առաջարկ, ինքը մեր համար դիտարկումա որպես թշնամի։ Տենատեսակ էլի ովքեր գնացին իրա հետ ձերը սխմեցին, ովքեր այդ թվում շատերը գորում են իրանել են, նա չէ ասե դավաճան, ազգի թշնամի, այդ թվում, բա ոնց է տեն ստացվում, այսինքն ինչ ստացվավ, իրանց համար աթոռի պատերազմ էր սա, այո։
Երեկու առաջին օրը վարչապետի պաշտոնակատարը ինտենսիվ հանդիպումներ էր անցկացնում խորհրդանչ անցած ուժերի հետ, այսօր ոչ, արդյոք շարունակական են լինելու դրանք և որ ուժերի հետ, կառավարությունից միայն փոխանցեցին, այլ հանդիպումներ լինելուն պես կտեղեկացնեն։ Փորձագետները այս հանդիպումները ձևական են որակում 2008-ի արյունալի իրադարձություններից հետո իշխանության նախաձեռնությամբ ստեղծված հանրային խորհրդի հետ շատ նմանություններ տեսնելով։ Աստղիկ Բեդևյանն, Իրան Ալբանդյան, Սարգիս Հարությունյան, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը հարևան Իրանում էլ հետընտրական շրջան է, հայտնի է նոր նախագահի անունը, ենթադրվում է, որ միջուկային խնդրի շուրջ գերտերությունների հետ վեճը կարող է կարգավորվել, մինչդեռ ըստ Թեհրանի գրանցվել է մի նոր դիվերսիա, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Վիենայում ընթացող բանակցությունների ֆոնին միջազգային մամուլը հաղորդում է Իսլամական Հանրապետության տարածքում գտնվող հերթական ռազմավարական նշանակության օբյեկտի դեմ իրականացված հարձակման մասին։ New York Times-ի տեղեկություններով չորեքշաբթի առավոտյան հարձակմանը ենթարկվել Թեհրանից ոչ հեռու գտնվող գաղտնի գործարաններից մեկը, որ զբաղված էր ուրանի հարստացման համար անհրաժեշտ նորագույն գազային ցենտրիֆուգերի արտադրությամբ։ Ամերիկյան պարբերականի տեղեկություններով Քարաչ քաղաքում գտնվող գործարանը հարձակման ենթարկվել ոչ մեծ անօթաչու թռչող սարքի, այսպես կոչված քվադրոկոպտերի միջոցով։ Այս տեղեկությունը New York Times-ի թղթակիցների հետ զրույցում հաստատել են ինչպես իրանական աղբյուրները, այնպես էլ ամերիկյան հետախուզության բարձրաստիճան մի աշխատակից։ Երկուսն էլ փոխանցել են, որ հարձակման թիրախում հայտնված գործարանը ցենտրիֆուգեր էր արտադրում Նաթանզում և Ֆորտոյում գտնվող երկու հիմնական միջուկային կենտրոնների համար։ Վերջին շրջանում Քարաջում գտնվող գործարանը խիստ ծանրաբեռնված էր աշխատում։ Բանն այն է, որ ապրիլին Նաթանզում տեղի ունեցած մեկ այլ հարձակման հետևանքով հարյուրավոր ցենտրիֆուգեր շարքից դուրս էին եկել, և Իրանի ղեկավարությունը Քարաջում գտնվող գործարանի առջև խնդիր էր դրել արագորեն փոխարինել ուրանի հարստացման համար անհրաժեշտ խափանված սարքավորումները, նորերով գրում է New York Times-ը։ Ամերիկյան թերթի տեղեկություններով գործարանին հարվածած անօթաչու թռչող սարքը օդ է բարձրացել Իրանի տարածքից, ըստ ամենայնի հենց այն նույն շրջանից, որտեղ գտնվում է միջուկային այդ օբյեկտը։ Ցենտրիֆուգերի արտադրությամբ զբաղվող գործարանի դեմ իրականացված հարձակման փաստը Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները հաստատեցին չորեքշաբթի երեկոյան։ Իրանի ատոմային էներգիայի ազգային գործակալությունը, սակայն, պնդում է, որ հարձակումը հնարավոր է եղել կանխել, տուժածներ չկան, իսկ գործարանը նյութական վնաս չի կրել։ New York Times-ին ի դեպ հաջողվել է պարզել, որ այս գործարանն այն թիրախների ցանկում էր, որ ներկայացվել էր Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին 2020 թվականի սկզբին, երբ Սպիտակ տունը լրջորեն քննարկում էր Իրանի դեմ օդային հարվածներ հասցնելու հեռանկարը։ Ըստ ամերիկյան պարբերականի, Թրամփին ներկայացված այս ցանկում էին նաև Նաթանզի միջուկային կենտրոնը, որ հարձակման ենթարկվեց այս տարվա ապրիլին, ինչպես նաև Իրանի միջուկային ծրագրի ղեկավարներից մեկը, ֆիզիկոս Մոհսեն Ֆահրիզադեն, որ սպանվեց 2020-ի նոյեմբերին մի շարք տեղեկությունների համաձայն իսրայելական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Բայց չնայած Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ պահպանվող ընդհանուր նյարդային մթնոլորտին, Թեհրանում պնդում են, որ Վիենայում շարունակվող բանակցություններում լուրջ առաջընթաց է ձեռք բերվել։ Պաշտոնից հեռացող նախագահ Հասան Ռոհանիի աշխատակազմի ղեկավար Մահմուդ Վայեզին տեղական լրատվամիջոցներին փոխանցել է, որ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը համաձայնեցրել են Թրամփի վարչակազմի օրոք սահմանված 1000-ից ավելի պատժամիջոցների չեղարկման հարցը։ Խոսքը մասնավորաբար բանկային, նավթարդյունաբերության, նավագնացության և ապահովագրության ոլորտներում սահմանված պատժամիջոցների վերացման մասին է, նշել է Վայեզին։ Բացի այդ, ըստ իրանական կողմի, Վաշինգտոնը պատրաստ է վերացնել մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեիի դեմ սահմանված անհատական պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները ևս հաստատում են, որ բանակցություններն ավարտական փուլում են։ Վերջին քայլը, սակայն, ամենադժվարինն է, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը։ Վաշինգտոնում, սակայն, առայժմ խուսափում են կանխատեսումներից, նշելով, որ բանակցությունները շարունակվում են և դրանց վերջնական արդյունքի մասին խոսելը խիստ վաղաժամ է։ Ավելին, բանակցություններին զուգահեռ ամերիկյան իշխանությունները որոշ ասպարեզներում նույնիսկ հաստատում են Իրանի դեմ կիրառվող ճնշումները։ Խոսքը մասնավորաբար տեղեկատվական ոլորտի մասին է։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության որոշմամբ արգելափակվել է 36 իրանական կայքերի, այդ թվում անգլալեզու Press TV հեռուստաընկերության պաշտոնական էջի գործնեությունը։ Վաշինգտոնում պնդում են, որ պետական վերահսկողության ներքո գտնվող այդ լրատվամիջոցները առնչություններ ունեն բռնարարքներ քարոզող խմբավորումների հետ, ինչպես նաև ակտիվորեն մասնակցում են տարբեր տարածաշրջաններում ապատեղեկատվության տարածմանը։ Թեհրանում ներկայացվող մեղադրանքները կտրականապես հերքում են, պնդելով, թե ամերիկացիների այդ քայլը հավելյալ բարդություններից բացի որևէ այլ արդյունքի չի հանգեցնի։ Իրանական կայքերի արգելափակումը չի նպաստում Վիենայում շարունակվող բանակցությունների հաջող ընթացքին, մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության որոշումը, հայտարարել է Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Մահմուդ Վայեզին։
Հայաստանի օմբուդսմենը մեր ստուդիայում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, նախոսել է ընտրությունների շրջանում մարդու իրավունքները խախտելու և այդ երևույթներին արձագանքելու իր առաքելության մասին, լսենք մեկ հատված.
Պանթոթյան, ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում, արդյոք եղել է ազատ կամ արտահայտություն ժողովրդի իշխանության ձևավորում?
Ես իմ գործառույթների սահմաններում ինքս նշել եմ գլխավոր խնդիրները, որոնք էին արձանագրվել են խախտումներ, օրինակ մարդկանց բերման ենթարկել, ասենք ոստիկանության բաժիններ, իմ կարծիքով հիմքեր չունեցող դեպքերում եւ այլն, ինչ վերաբերում է ժողովրդավարական եւ այլն, այդ հարցով մարդու իրավունքների պաշտպանը դիտորդական առաքելություն չի իրականացրել, որ պիսի ընդհանրական գնահատականներ
ասենք միջազգային տեղական
դիտորդ դիտորդներ արել են եւ մենք ՀՀԿ դիտորդների գնահատականները առասարակես նայել եմ, մի գիտություն ենք ընդունել եւ դրանց հետ մեծ հաշվով ես որևէ խնդիր չունեմ դրանք վիճարկելու կամ չհամաձայնվելու։
Որոնք դրական են։ Զինվորների ուղղորդման դեպքեր դուք կարծանագրել եք։
Այն ինչ որ հրապարակային տվյալները եղել են, մենք դրանք ուղարկել ենք ընդհանուր մոնիտորինգի արդյունքներով իրավապահ մարմիններին։
Հաճախ խնդրում են մեղադրանքներ իշխանական շրջանակներից, որ դուք ընտրողաբար եք դատապարտում իրենց, ասում եք ընդդիմությանը ոչ, մի այդպիսի օրինակ թույլ տվեք վկայակոչել, որ դուք դատապարտել էիք վարչապետի պաշտոնակատարի կողմից մուրճի ցուցադրությունը, որը ի դեպ նա համարում է խորհրդանշական ակցիա, այսինքն չէր պատրաստվում գնալ մարդկանց գլուխ ջարդել դրանցով, բայց օրինակ ասել եք ինչ-որ բան, երբ Սերժ Սարգսյանը տեսախցիկների առջև բացահայտ հայհոյում էր։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի խնդիրը, ճիշտ է, պետության նկատմամբ վերահսկողությունն է։ Ընտրությունների ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանը, օմբուդսմանը ցանկացած երկրի պետք է հետևի, որպեսզի պետությունը պատշաճ կազմակերպի ընտրությունները, որ բոլոր քաղաքական ուժերը կարողանան մասնակցել եւ իրականացնել պատշաճ իրենց մասնակցություն։ Իմ խնդիրն է պետությունից պաշտպանել քաղաքացուն եւ այո, պետական պաշտոնատար անձանց գործունեությունը ուղիղ իրավասության տիրույթում է։ Հիմա այդտեղ կարծիքներ կան, ինչպես դուք եք ճիշտ ասում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը պարիցետ, այսպես ասած, եթե այսպես բառովասեն կենցաղ չի պահում, եթե իմ կողմինս տպավորություն է, իմ կողմինը պետք է քննադատես։ Դա շատ վտանգավոր մոտեցում է։ Հիմա տեսեք, Փարիզը դու հետ բան, եթե հանկարծ մարդու իրավունքների պաշտպանը ես սկսեի այդ վտանգավոր մոտեցմամբ շարժվել Տուրք տայ այդ միշարք հարցերին, այդ նշանակում է, բա իշխանությունից կամ կառավարող խմբակցությունից ուժի այս կուսակցությունից բացի 26 ընդդիմություն էր մասնակցում, չէ՞, ընդդիմադիր ուժ։ Այդ նշանակում է բոլորին պետք է քննադատել։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։